3-3 basketbolisti. Viņiem ceļazīme uz jau otrajām olimpiskajām spēlēm ir nopelnīta. Treneriem un komandai nu, tagad varētu uz brīdi būt tāds atvieglojums, prieka sajūta. Nu, man būtu arī rūpju rieva jauna pieredze. Nu,
ir atvieglojums un prieka sajūta. Šodien aprunājos Protams. Arī ar komandas galveno treneri Raimondu Feldmanu. Latvijas izlase jau atgriežas mājās no Hongkongas. Viņi jau ir ceļā, bet pirms viņa kāpa lidmašīnā vēl paspēju sazvanīt Raimondu. Un, jā, arī viņš atzīst, ka treneri ir atviegloti, ka ceļa zīme ir kabatā un viss ir sakārtots saulaicīgi. Jo, ja gadījumā nebūtu izdevies visu sakārtot Hongkongā un būtu jādomā par nākamajiem kvalifikācijas turnīriem, kur būtu iespējas nodrošināt ceļa zīmu uz Parīzi, tā jau atkal ir papildus spriedze, satraukums par šo vietu Parīzē, bet nu, tas jau nevienam nav vajadzīgs.
Mm. Nu, ko, Latvijas izlase šajā ceļzīmes izcīnīšanas turnīrā iztika bez tur Japānā medaļnieka ļoti svarīgā Kārļa autora. Lasmaņa, arī izšķirjošā metiena autora. Viņam trauma šobrīd, kas par tās nopietnību ir zināms vairāk, nu jau jāsaka tā, olimpiskās spēles, lai arī tālu ir diezgan tuvu.
Jā, komanda rīt no rīta atgriezīsies Latvijā un šeit uz vietas arī tiks veiktas papildus medicīniskās pārbaudes, tad lai arī precīzi diagnosticētu problēmu un varētu uzsākt ārstēšanos. Sākotnējās pārbaudes liecināja, ka trauma nav ļoti smaga, bet nu, kāds laiciņš Lasmanim būs jāizlaiž. Jā, cik ilgi to šobrīd precīzi pateikt nevar.
Tad atgādinām četrnieks, kas izcīnīja ceļazīmi uz Parīzi, ir Nauris Miezis, Agnis Čavars, Zigmārs Raimonds, Francis Lācis, tātad divi olimpiskie čempioni un divi citi komandas biedri. Nu, ir teiciens, ka uzvarētāji arī sastāvu nemaina tālākajā ceļā par augstākiem pakāpieniem. Kā šoreiz tas izskatās viņi, vai varbūt citi spēlēs Parīzē?
Šis tevis minētais teiciens, ka uzvarētāji sastāvu nemaina, protams, ir ļoti patiesis un jautājums arī patiesībā ir vietā, jo šeit ir jāņem vērā vairāki aspekti. Pirmkārt, Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis un Agnis Čavars jau iepriekš ir izteikušies, ka nespēlēs Parīzes olimpiskajās spēlēs, ja tur piedalīsies krievi un baltkrievi. Šeit jāsaka, ka 3-3 basketbolā viņi nevar piedalīties.
Jo ir komanda, komandas nevar piedalīties,
taču šis, tas, kā viņi to ir teikuši, ja krievi un baltkrievi vispār tur ir, vispārīgi olimpiskajās spēlēs un var piedalīties, tad viņi nebrauc. Čavars pirms došanās uz Hongkongu, pirms došanās tātad uz olimpisko kvalifikāciju vēlreiz uzsvēra, ka lēmumu nemainīs, ja krievi un baltkrievi būs. Savukārt starptautiskā olimpiskā komiteja, nu viņu rīcībā nav nekas tāds, kas liecinātu, ka atkal SOK lēmums varētu mainīties. Līdz ar to krievi un baltkrievi būs. Jautājums tikai par to, cik daudz viņi tur būs. Respektīvi, šie agresoru valstu sportisti paši atsakas no dalības olimpiskajās spēlēs, bet tās, protams, ir viņu problēmas. Tāpat jāatceras, ka, lai arī šis ir tas četrnieks, kas nopelnīja ceļzīmi, galvenais treneris Raimonds Feldmanis uzsver, ka nevienam vieta nav garantēta un tā būs jānopelna.
Tas ir mūsu nākamās nedēļas mērķis, to mēs esam tā kā izrunājuši, ka nākamās nedēļas laikā mēs varam skrupulozāk salikt grafiku, kā mēs darbojamies jau līdz pašam galapunktam. Protams, ar provizorisko tādu, viņš jau var mainīties nedaudz kādās situācijās, bet idejas pamata šablona. Mūsu mērķis ir uzvarēt, un vienmēr mēs spēlēsim ar labāko sastāvu, vai labāko, ko mēs redzam, pasniegt rezultātu, kur sastāvu. Un puiši arī to paši saprot, un man tā liekas, tas arī basketbolā, kad ir kvalifikācija pat loga, fibas ir tad sastāvs viens spēlē, un Eiropa kausā vai pasaules kausā spēlē labākie, kas ir tajā brīdī.
Tā lūk, 3-3 basketbola izlases treneris Raimonds Feldmanis.